Azatlık Radyosu'nun efirinden. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, ona gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz zəlzələ haqqında danışırdıq. Güney Azərbaycanı sarsıdan zəlzələ barədə biz ilə güneydən soydaşlarla söhbət etdik və Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin həmsədri deputat Sabir Rüstəmxanlı ilə Azərbaycan Cümhuriyyətindən Güney Azərbaycana hansı dəstək ola bilər bu barədə söhbətimiz oldu. Saat bundan sonraki saat ərzində, yəni bu saat ərzində mövzumuz Olimpiya oyunlarıdır. Azərbaycan 10 medal qazanıb, plan doldu mu? Bax, belə sual qoymuşuq. Əziz dinləyicilər, siz də öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. İndi isə mən qonağımızı salamlayıram studiyamızda. Futbol Plus qəzetinin şərhçisi Sərxan Musayevdir qonağımız və o Azadlıq onunla və Azadlıq Radyosunun Londondakı müxbiri Zülfüqar Rüfətoğlu ilə müzakirə edəcəyik biz Olimpiya 2012-nin nəticələrini. Beləcə Sərxan bəy, hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirik qoşulduğunuz üçün və Zülfüqar bəy də salamlayırıq telefon xəttində. Hər vaxtınız xeyir Zülfüqar bəy.
Çox sağ olun.
Və nəticələr barədə elə Zülfüqar bəy, ilk olaraq sizdən soruşaq. Bilmirəm, müşahidə edə bildiniz mi Azərbaycan nümayəndə heyətinin bu reaksiyasını son o günlərdə və sizcə alınan nəticə ilə razıdır mı Azərbaycan nümayəndə heyəti?
Mən bilən razı qalmalıdır. Çünki mən biraz Xədicə xanım uzaqdan başlamaq istəyirəm.
Buyurun.
Dünyada 7000 dil var. O deməkdir ki, 7000 özünü ayrıca millət hesab edən millət var. Onlardan da cəmi 200-dən bir qədər çoxun öz dövləti var. Bu artıq Azərbaycanın səadətidir ki, onun öz dövləti var. Və konkret olaraq olimpiada nəticələrinə gəlincə, xüsusən olimpiadanın son iki günü nəzərə alsaq, yəni Azərbaycan üçün pis nəticə hesab olunmaya bilər. Əgər müqayisə eləsək, məsəl üçün Azərbaycandan irəlidə keçmiş SSR'dən yalnız Rusiya, Belarus, Ukrayna və Qazaxstan var. Hərçənd mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın göstəriciləri Qazaxstandan da yaxşı ola bilərdi. Amma bunu da demək lazımdır ki, bu korrupsiya ilə bağlı qalmaqallar, söz-söhbətlər, xoşa gəlməz mühit olmasaydı, Azərbaycanın göstəriciləri daha yaxşı ola bilərdi. Mənim nəticəm budur.
Aydındır. Sərxan bəy, siz necə düşünürsünüz? Gözlənilərdir mi nəticə, yoxsa daha artığını qazanmaq mümkün idi?
Düzdür, qarşıya 9 medal məqsədi qoyulmuşdu və medalların sayıyla götürüləndə bu hədəfə çatılıb və müxtəlif rakurslarla baxanda, digər olimpiyadaları müqayisə eləndə bu təbii ki ən yüksək nəticədir. Ancaq reallığa baxanda əslində bizim nəticələrimiz daha yaxşı ola bilərdi. Yəni 53 idmançının müqayisə apardıqda, yəni ətraflı təhlil etdikdə görək ki potensialı ən azı biz 12 medal qazana bilərdik və mən əminliklə deyə bilərəm ki biz 3-4 qızıl medal qazanmalı idik. Ancaq gah belə deyək hakimlərin qərəzli mövqeyi, gah idmançılarımızın yersiz zədələnməsi və bəzi idmançıların olimpiyadaya tam ciddiyyəti ilə hazırlaşmaması nəticəsində biz yenə də 2 qızıl medalda qaldıq. Yəni,
amma məlumatlara əsasən hakimlərin qərəzli mövqeyi əksinə Azərbaycanın xeyrinə idi.
Düzdür. Belə müəyyən baxanda boks yarışları belə baxın təzə başlayanda belə deyirdilər ki Azərbaycan boksçuları irəli çəkilir. Ancaq xüsusən də yarı final döyüşlərini izlədikdə biz gördük ki özəlliklə Teymur Məmmədovun döyüşünü də açıq-aşkar hakimlər bir mənalı şəkildə İtalyan boksçuya yardım etdilər və bu hal təkcə bu döyüşlə yəni məhdudlaşmadı. Yelena Vstrapovanın Nijeriyalı boksçu ilə döyüşündə də eyni hal təkrarlandı. Hətta Aliya Qarayevanın xalları bədii gimnastikada kəsildi və mən qətiyyətlə deyirəm ki, hakimlər orada daha çox Rusiyalı, Belarusiyalı hakimlər olur. Təbii ki, daha çox öz idmançılarına xal verirlər. Nəticədə 2 Rus zirvədə qərarlaşdısa, Belaruslu idmançı da 3-cü yeri tutdu. Yəni, obyektiv nəticə olsaydı, mənə elə gəlir ki, Aliya Qarayevədə ən azı birinc medal qazanmalı idi. Yəni, belə faktlar çox oldu.
Zülfüqar bəy, etirazlar oldu mu bu məsələ ilə bağlı və bu məsələlərlə bağlı və bu bütün dünyanın Azərbaycanı, Azərbaycan idmanına qərəzli münasibəti barədə siz nə deyə bilərsiniz?
Qərəzli münasibət barədə bunu demək olar ki, mən bugün Azadlıq Radiosunun saytındakı yazımda da onu qeyd eləmişəm. Yəni, bu xoşa gəlməz söhbətlər olmasaydı,
aha,
Azərbaycan mən razıyam ki daha 2 qızıl medal qazana bilərdi. Ona görə ki o medalları itirən adamlardan biri dünya çempionudur, o birisi gümüş medalçıdır. Amma söhbət bundan gedir ki ümumən olimpiyadanın nəticəsindən hər halda Azərbaycan hökuməti razı qalmalıdır. Nəyə görə? Ona görə ki ilk əvvəl söhbət çıxmışdı ki Azərbaycan komandasının yarısı legionerlərdir. Bəzi Azərbaycan saytları olaraq çox qəribə bir ad veriblər. Millileşdirilmiş legionerlər.
Amma yəni belə deyildi mi?
Yo, elə belə idi əslində. Aha, belə idi və medalların da əgər bölgüsünə baxsaq yarıdan çoxunu elə həmin o millileşdirilmiş legionerlər qazanıblar. Yəni bu mənada Azərbaycan hökuməti rəsmi Bakı özünə haqq qazandıra bilər ki biz legionerləri havaya yerə gətirməmişik.
Amma əyarı daha ağır olan medalları legionerlər deyil, yerli idmançılar qazanır.
Bəli, bəli. Çox təəssüf ki həmişə bu belə olur. Mən keçən verilişlərdən birində də dedim ki Londonda bir qadınlar arasında xokkey yarışı keçirilirdi. Onda da Cənubi Koreyadan 7 ya 6 millileşdirilmiş xokkeyçi qadın gətirmişdilər. Təcrübə qaydada onları Zaks idarəsinə aparmışdılar. Amma nəticədə Londonda qolları vuran yenə də milli oyunçular oldu.
Aha. Sərxan bəy, necə fikirləşirsiniz? Sizcə legionerlərlə
yəni o mən hakim məsələsini bir qədər yekunlaşdırım. Çünki əvvəlcədən iddia olunurdu ki, BBC konkret iddia edirdi ki, 9 milyon müqabilində Azərbaycan 2 qızıl medal qazanacaq olimpiyadada. Və bu reallaşmadı. Gördük ki, bu iddiam belə deyə əsassız imiş. Ancaq
BBC iddia edirdi ki, 9 milyon 2 medal qazanmaq üçün 9 milyon sövdələşmə edilib. Amma araşdırma jurnalistikasının elə missiyası da budur ki, daha uğurlu bu olan da missiyası budur ki, cinayətlərin qarşısı alınsın.
Bəlkə də haqlısınız. Yəni ola bilər, mən elə gəlir ki, Aybaş şəxsən bu iddiaların əsassız olduğunu sübut eləmək üçün bilərəkdən Azərbaycan idmançılarının finala yolunu bağladı. Digər legioner məsələsinə gəldikdə isə bu nə qədər də legionerlər, yəni belə deyim, medal qazansa da əslində uğursuz milliləşdirilən legionerlər də var. Yəni tam mənasız, əsassız olaraq milliləşdirilən legionerlər də var və mənə elə gəlir ki, növbəti 4 ildə mümkün qədər bu legionerlərin sayını azaltmaq lazımdır. Demək olar ki, yarı-bəyarı mən inanmıram ki, hansısa bir millidə yığmanın komandasında yəni bu qədər legioner olsun. Yəni demək olar ki, komanda 50% legionerlərdən təşkil olunub. Mən bu siyasətin dəyişilməsini və artıq yerli idmançıların tədricən legionerlərin yerini tutmasını istəyirəm.
Sərxan bəy, əslində bir məsələ də var, yəni söhbət təkcə legionerlərdən getmir, həm də bu olimpiya çempionlarının yetişdirilməsində yerli olimpiya mərkəzlərinin rolu barədə də danışmaq vacibdir. Bizim bu olimpiya çempionlarının hansı hissəsi, bax bu milyonlar xərclənərək tikilən olimpiya mərkəzlərində yetişdirilmiş idmançılardır.
Çox yaralı mövqeyə toxundunuz, yerimizə toxundunuz. Yəni belə deyək ki, Azərbaycanda tikilən sahsiz hesabsız olimpiya komplekslərinin əksəriyyəti varlı insanların belə deyə ancaq istifadəsinə verilir. Çox kifayət qədər yüksək məbləğdə kirayə, icarə haqqı da verilir. İcarə və sıradan sıravi bir vətəndaş orada məşq, nə məşq edə bilir, nə hazırlıq keçə bilir. Yalnız hansısa belə deyə idman cəmiyyətinin tabiliyinə, əgər idman cəmiyyətinə daxilsənsə, o cəmiyyətin üzvüsənsə, o zaman sənin normal məşqlərin mümkündür. Yoxsa əks halda belə deyək, hansısa rayonda sıravi bir idmançının üzə çıxması çox çətin olur. Çünki olimpiya komplekslərinin əksəriyyəti nə qədər də ki komplekslərin rəhbərləri bunu inkar edir, düzdür. Ancaq onlar hər kəsin ixtiyarına belə sərbəst verilmir. Çox böyük məbləğlər qoyulur və orada yalnız varlı insanlar öz əyləncəsini, vaxtını keçirdir, belə deyək.
Aydındır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Nüşabə Fətullayev olimpiya komplekslərinə qoyulan investisiyalar, dövlət büdcəsindən xərclənən pullar və onların səmərəliliyi barədə araşdırma eləmişdi. Bir neçə ay bundan əvvəl Azadlıq Radiosunun Korrupsiometr səhifəsində həmin araşdırmanı tapıb oxuya bilərsiniz, əziz dinləyicilər. Dəyicilər elə o araşdırma da göstərirdi ki, əslində milyonlar büdcə vəsaitindən milyonlar xərclənən bu idman komplekslərində çox az sayda əslində idmançı yetişdirilir. İdmançılar əsasən pis şəraiti olan klublarda məşq etməli olurlar, orada yetişdirirlər əsasən. Və Zülfüqar bəy, medal qovğası haqqında nə deyə bilərsiniz? Azərbaycan üçün bu bir, bilmirəm, şərəf məsələsinə bənzirdi. Medalların sayı barədə o belə nə qədər medal qazanılacaq və hansı nazirliyin kurasiyasında olan idman növünə qazanılacaq bu xeyli müzakirələr var idi, mübahisələr var idi. Əminəm ki, yəni bununla bağlı xeyli yəni mərcdə gəlinib və xeyli udan-uduzan da olub bundan bağlı. Bəs bu medal qovğası nə dərəcədə aktualdır başqa ölkələr üçün? Siz nəyə müşahidə edirsiniz?
Başqa ölkələrdə belədir. Məsəl üçün, Britaniyanı götürsək, Britaniya özü də bu olimpiyadada gözlədiyindən çox-çox medal götürüb. Amma Britaniyada belə bir hal, məsəl üçün, gülünc görükər və adamlar buna inanmaq istəməzlər ki, məsəl üçün, Vergilər Nazirliyi hansısa bir idman növünə rəhbərliyə eləsin, onun prezidenti olsun. Vergilər Nazirliyi, məsəl üçün, Azərbaycanda ən çox medal götürən, sizin bu saytda da interaktiv bir məqalə var, orada hamısı göstərilib. Vergilər Nazirliyi istənilən ölkədə istənilən adamı, istənilən məmuru yıxıb sürüyə bilər. Və söhbət bununla gedir ki, bu medalların qazanılmasının elə ayrı-ayrı nazirliklərin təmsilçiliyinə, təhkimliyinə mi deyim, verilməsinin özü anormaldır. Anormal aldı. Bu Britaniyada da, bütün dünyada da belə qəbul olunur.
Necə? Yəni, deyirsiniz ki, nə bilim, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Nazirliyi Britaniyada boksun inkişafına biganədir.
Biganə deyil, əlbəttə gedib nazir də, onun həyat yoldaşı da, uşaqları da oturub həmən yarışlara baxa bilərlər. Amma qaldı ki, bu cür hər hansı bir nazirlik, hər hansı bir idman növünü idarə etsin, bu əlbəttə anormal aldı. Məsəl üçün, Britaniyada David Cameron gəlib Boks Federasiyasının rəisinə deyə bilməz ki, mənim bir qohumum var, uzaq qohumum ana tərəfdən, yaxşı oğlandı, yaxşı da vuruşur, dumbuzluyur, onu bəlkə komandaya salaq, bu mümkün deyil.
Bizdə necə, mümkündür mü?
Çox acı bir faktlardan biri də budur. Bəli, çox təəssüf ki, dövlət məmurları, hansısa bir nazirlər bizdə federasiyalara başçısı kimi bu vəzifələr belə deyək, təhkim olunur. Ancaq əslində belə olmamalıdır. Yəni, mənə gəlir ki, öz işini bilən həmin federasiyada, yəni həmin sahə üzrə mütəxəssis olan bir şəxslər prezident vəzifəsini icra etməlidir. Mən elə gəlir ki, bu təyinatlar birbaşa onu göstərir ki, həmin federasiyaya çəkilən xərclər sırf həmin şəxslərin cibindən ödənilir. Yəni burada dövlət tərəfindən ayrılan vəsaitlər belə deyək, hara xərclənir, təbii ki, belə sual altındadır. Fikir versəz, məsələn, belə götürək.
Hadisənin kökünə getsək, o məmurların cibində o vəsait hardandır, o sualla da cavab verəcək.
Yəni, belə vaxt müqayisə aparaq. Bizdə ən çox pul ayrılır Boks Federasiyası və Taekwondo Federasiyasına, eləcə də Güləş Federasiyasına. Bu rəhbərli şəxslərdə, belə deyək ki, ölkənin ən nüfuzlu nazirlərindən sayılan nazirlərdir. Həmçinin müqayisə apardıqda Handball Federasiyasının rəhbəri hal-hazırda Etibar Babayevdir. Etibar Babayev 2008-ci ilə kimi İqtisadi İnkişaf Nazir vəzifəsində çalışırdı və elə ki, o vəzifədən uzaqlaşdırıldı və ondan sonra belə deyək, handbolumuza gəlirdi. Handbolumuza gəlirdi. Yəni, maliyyə axını da azaldı. O vəzifədə qaldığı müddətdə, yəni ki, handbolumuza belə deyək, baxılırdı. Ancaq o vəzifədən uzaqlaşan kimi o, belə deyək, federasiyadan, maddi dayaqlardan kənar qaldı. Yəni, bizdə ölçülür ki, nüfuzlu, daha varlı şəxslərin federasiya rəhbəri gəldisə və deməli, onda inkişaf edəcək. Əks halda həmin federasiyalar, digərləri belə deyək, qalır.
Və elə bu məqamda gəlirik bu ağır əyarlı medalları qazanan nazirlər söhbətinə. Belə, artıq Azadlıq Radiosunun səhifəsində əziz dinləyicilər, hansı idman, hansı nazirliyi kurasiyasındadır və neçə medal qazanılıb, bununla bağlı maraqlı bir infografik var. Həmin o infografikə nəzər salsanız görərsiniz. Amma elə iki medalı qazanmış güləşçilər sosial şəbəkələrdə belə yazırlar ki, Vergilər Naziri Fazil Məhmədovun üzünü ağardıblar və bu hansısa siyasi konturların dəyişməsinə də təsir göstərəcək. Belə də yazırlar sosial şəbəkələrdə. Dinləyicilər nə yazırlar? Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, olimpiyaçılarımızdan razıyıq, amma bəzi idman icmalçısı icmalçıları olimpiyanı burnumuzdan tökdülər. Yəni, oyun təzə başlayıb, bizimki cüzi xalla üstündür. Biz həyəcanla izləyirik, elə o vaxt aparıcı pafosla deyir ki, biz güclüyük, qələbə artıq bizimdir və s. Üstəlik şərti olaraq Xan kəndində artıq kebab yeyir. Bizimki uduzur, biz uduzan oyunçuya deyil, aparıcıya qəzəblənirik. Bir Allah qoysa da desin. Belə yazır Mərdəkandan Əmirxan. Başqa bir dinləyici yazır ki, olimpiyadada idmançıların oyunları başlanğıcda da axırda olduğu kimi getsəydi, iki qat nəticələrimiz olardı. Gözümüz bizə qismət olmayan qızıl medallarda qaldı. Vəd olunan yüksək mükafatlar da kömək eləmədi. Nə etməli? Görünür, hələlik bacardığımız budur. Qubadan Nadir Cəlilov yazıb bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, dünya üzrə 30-cu olmaq artıq qələbədir. ABŞ, Çin və s. daha çox medal qazandılar. Amma onların əhalisi də bizimkindən çoxdur. Əhali sayına nisbət baxımından biz onların nəticəsinə yaxınıq, belə yazır dinləyici. Və bundan sonraki hədəfləri nədir Azərbaycan idmanının? Bu barədə istəyirəm danışaq.
İlk növbədə bunu qeyd edelim ki, diqqət yetirsək görərik ki, biz medalları yalnız 3 idman növündə qazanmışıq. Güləş, boks və ağır atletikada. Əslində bu onu göstərir ki, bu tam mənada inkişaf demək deyil hələ. Biz çalışmalıyıq ki, müxtəlif sahələrdə olan, müxtəlif sahələrə hər tərəfli surətdə inkişaf elətdirək. Və bayaq da qeyd etdiyim kimi, mümkün qədər legionerləri azaltmaq lazımdır. Və mən təklif edirəm ki, 4 illik belə deyək, plan qəbul olunsun və planın adını da qoymaq olar Rio de Janeiro planı. Bilir ki, növbəti Olimpiada Braziliyada keçiriləcək və bütün fəaliyyət sistemi, o həmin fəaliyyət o planın sistemi üzrə həyata keçirilsin və elə olsun ki, maksimum dərəcədə biz lisenziya qazanaq və idmançılarımız bəzi idmançılarımız Londonda olduğu kimi, onun əksinə, yəni Londonda bəzi idmançılarımız hazır vəziyyətdə deyildi, onun əksinə Braziliyada tam fiziki, psixoloji hazırlığının pik nöqtəsində olsunlar ki, Braziliyada daha çox uğur qazaraq. Mənə gəlir ki, bu demək deyil ki, məsələn, hansısa ölkənin ərazisi böyükdür və yaxud əhalisi böyükdür, biz onları qabaqladıq, bəli, uğur saymaq kimi tam mənada çıxmır. Çünki Azərbaycan daim görürük ki, idmana qayğı göstərir və əgər qayğı göstərən ölkədirsə, deməli, daha çox uğur qazanmalıdır.
Amma sizcə, Zülfüqar bəy, bu idmanı rahat buraxmaq daha yaxşı nəticə verə bilərmi? Məsələn, belə deyək də, idmanı idmançıların öhdəsinə buraxmaq və dövlət qayğısını idmanın başı üzərindən götürmək?
Dövlət qayğısını kəsmək düzgün deyil, yəni dövlət qayğısı olmalıdır, amma idmanı peşəkarlara vermək lazımdır. Mən müsahibimizin söhbətini davam etdirmək istəyərkən onu qeyd eləmək istəyirəm. Keçən il mən Mingəçevirə getmişdim. Və o Mingəçevir su anbarı və yaxud Mingəçevir dənizi deyirlər ona.
Bəli.
Orada bütün gün avar çəkənlər, akademik avar çəkənlər, kanoeçilər məşq edirlər. Amma bunların böyük əksəriyyəti ya Rusiya, ya Ukrayna, Belarus. Azərbaycanın mən avar çəkənlərini orada görmürdüm və təsadüfü deyil ki, avar çəkənlər sıfır medal qazanıblar bu olimpiyadada. Elə o Mingəçevir dənizinin ətrafındakı o kənddəki, kəndlərdəki yüzlərlə kəndlər var orada. O balaca uşaqları o idman növünə cəlb eləməklə böyük müvəffəqiyyət qazanmaqla mümkündür. Azərbaycanda gözəl ənənəsi var həndbolun, xüsusilə qadın həndbolunun və yaxud basketbolun. Bu sahələrə diqqət yetirmək lazımdır. Mənə belə gəlir.
Yeri gəlmişkən, siz bayaq dediniz ki, uduzan sahələrə daha çox diqqət yetirmək lazımdır, amma belə bir müşahidə var ki, Azərbaycan o sahədə ki, uğur qazanmır, o sahəyə, yəni bir ildən sonra marağını itirir həmin sahəyə. Misal üçün, 2 il bundan əvvəl 3 milyona at aldılar, sonra atlara maraq öldü nədənsə. Sonra da heç bilmədik ki, o atın da taleyi necə oldu.
At öldü deyəsəndir.
At öldü. 3 milyon da belə.
İkincisi də yenə yıxıldı atçı atdan.
Atçılıq idmanı bir qədər spesifik idman növüdür.
At yəni. Öz əcəli ilə öldü, Zülfüqar bəy, bilmirsiniz?
Mən eşitdiyimə görə, bu olimpiyadada yox, bundan əvvəlki olimpiyadada at çox ağır zədələndi. Yəni, atçılıq idmanını atdan yıxılan idmançıları göndərməyin mənası yoxdur, söhbət bundan gedir.
Aydındır. Və nə etməli bax belə hallarda?
Yəni ki, mənə gəlir ki, belə ağır, belə deyə, bu növlər bir qədər ağırdır, birdən-birə oradan inkişaf gözləmək bir qədər düzgün çıxmır, yəni real yanaşsaq məsələ peşkar baxanda, amma sırf əgər inkişafdan danışırıqsa, daha çox çalışmalıyıq komanda idman növlərini inkişaf elətdirək. Bəli, əsl inkişaf o zaman olacaq ki, biz komanda idman növlərində olimpiyadaya vəsiqə qazanacaq.
Bəs deyirlər axı ki, biz genetik olaraq komanda idman növlərinə uyğun deyilik. Belə bir fikir var bilirsiniz də. Yola getirik.
Əslində, yəni potensialımız var. Şəxsən deyə bilərəm ki, voleybolda və 30-lu xokkeydə yaxın 4 il ərzində düzgün sistem qurulsa, biz heç bir problemsiz lisensiya qazana bilərik.
Təşəkkür edirəm. Zülfüqar Rüfətoğlu və Sərxan Mirzəyevlə biz Azərbaycan Olimpiya oyunlarında hansı nəticəni göstərdik? Bax, qazanılan 10 medal planı doldurdu mu? Necə nəticədir? Perspektivlər nədir? Bu barədə söhbət edirdik. Azərbaycan idmanının inkişafı hardan keçir? Hansı qərarlardan keçir? Bu barədə də mövzuya toxunduq. Təşəkkür edirik ekspertlərə. Sərxan Musayev və Zülfüqar Rüfətoğlu ilə söhbət edirdik idman barədə. Əziz dinləyicilər, siz isə Kontekst proqramını dinləyin. Kontekst proqramında bugün Azərbaycanda və dünyada baş verən hadisələr barədə daha dərin barədə daha dərindən öyrənmək imkanınız olacaq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra.